فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
Hürmetli dostlar, siz Tebriz Radyosu'ndan yayılan Semavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü söhbətimizdə İran qarilərindən olan Adlım qari, Ustad Cənab Şəhriyar Pərhizkar haqda söhbət edirik. Ustad Şəhriyar Pərhizkar Qur'anı əzbərləməsinin necəliyi haqda verildiyi sual barədə belə cavab verir. Mən Quran qəraətinə başlamağımdan 2-3 il sonra ata-anamın təklifi ilə Quran əzbərləməyə başladım və daima Quran cələsələrinin kənarında Quran əzbərləmə siniflərində də iştirak etdim və başqa Quran hafizlərinin təcrübələrindən faydalandım. İlk başda Quranın 3-cü cüzünü əzbərlədim və kamil əzbərlədikdən sonra ustadların nəzdində oxudum və sınaqda iştirak etdim. Və uğurla çıxış etdikdən sonra Qur'anın başa-başını əzbərləməyə ciddi və şövq ilə hərəkət etdim. Ustad Şəhriyar Pərhizkar deyir, Qur'an əzbərləməkdə xüsusi üslubumuz yox idi və şəxsi təcrübələr əsasında işləyirdik və gahdan qabaqca izlədiyimiz bir şivəni buraxıb başqa şivədən faydalanırdıq. O zaman Qur'an əzbərləməyimizə yardım etmək üçün heç bir kasetimiz və imkanımız yox idi. Əvvəlcə sinifdaşlarımızın sayı çox idi, ancaq get-gedə azaldı və 3-4 nəfərimiz qaldıq. Bizim yaşımız az olduğu üçün təşviqi çox sevirdik və həftədə bir dəfə əzbərlədiklərimizi ustada təhvil verdikdə ustadın alqışları bizi işimizi davam etdirməyə çox həvəsləndirirdi. Mən Qur'an əzbərləməni 1354 və ya 1355-ci günəş illərində başladım və 10 cüz əzbərləmişdim ki, inqilab oldu və cələsələrimiz dayandı. Sonralar yenidən Qur'an əzbərləmə siniflərində iştirak etdik. Bu yaranan fasiləni çıxmaq etibarilə demək olar ki, mənim Qur'an əzbərləməyim 3 il uzun sürdü. Əziz dostlar, bir daha verilişin bu hissəsində Ustad Şəhriyar Pərhizkardan gözəl bir təlavət eşidək, sonra yenə də söhbətlərimizi davam etdirəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Qaf vəl-Qur'anil-Məcid. Bəl əcibu ən cəəhum. منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد
Hürmetli dostlar, aziz dinleyici yoldaşlar. Siz Tebriz Radyosu'ndan Semavi Nəğmələr verilişini dinləyirsiniz və bugünkü verilişimizdə İranlı qarı Ustad Şəhriyar Pərhizkar haqda danışırıq. Ustad Şəhriyar Pərhizkardan Quran əzbərləmə təcrübələrindən soruşduqda belə cavablandırır. İndi bizdən Quran əzbərləmək üçün yaxşı şivənin nə olduğunu soruşsalar, mən deyərəm ki, Quran əzbərləmək üçün nizam-intizam mövzusu artıq diqqət mərkəzində durmalıdır. Ustad Pərhizkar söhbətlərin davamında deyir, mən özüm nizamla əzbərləməyi təcrübə etmişəm, ancaq indi başa düşürəm ki, nizam intizamlı olmaq və əzbərləyən ayələrin sayını bilmək çox önəmlidir. Gərçi, mən özüm bunu təcrübə etməmişəm, mən gahdan 5-6 saat çalışardım, ancaq yorulmazdım və bəzi vaxtlarda da əsla əzbərləməzdim, ancaq orta hesabla demək olar ki, orta səviyyədə gündə 2 saat Quran əzbərləməyə vaxt ayırardım. İndi Quran əzbərləmək üçün müxtəlif üsluplar və kasetlər vardır və kasetlə əzbərləmək işi asanlaşdırır, çünki burada təkcə eşidir və təkcə eşitmək səbəb olur ki, insan hələ-hələ yorğunluq hiss etməsin və başqa tərəfdən isə Quranın gözəl təlavətinə qulaq asaraq bu işi davam etdirməyə daha da maraqlansın və bu işi hər gün təkrarlasın. Əziz dostlar, beləliklə bugünkü verilişimizdə burada başa çatır biz. Bugün Təbrizdən yayılan Səmavi Nəğmələr ünvanlı verilişimizdə İranlı adlım qari Ustad Şəhriyar Pərhizkar haqda söhbət etdik və ümid edirəm ki, bugünkü verilişimiz siz əzizləri maraqlandırıb və siz əzizlər bu verilişdən razı qalmışsınız. İnşallah gələn verilişlərimizdə başqa qarilər haqda da söhbət edəcəyik. Bizimlə olduğunuza görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm və ümid edirəm ki, bizimlə həmişə olduğu kimi əlaqədə olasınız. Az Tebriz nökte ayaraybi nökte ay ar. Sağlıkla kalın. Allah, Allah, Allah, Allah,
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
Xoş gördük sizi, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan növbəti Qur'an nağılları proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə Uxdud səhabələri yaxud Əshab-ı Uxdud haqda sizə məlumat verəcəyik. Əshab-ı Uxdud o möminlərdilər ki, kafirlər onları möhkəm imanlarına görə oda atırlar. Əlbəttə, bəzi təfsirçilərə görə, Əshab-ı Uxdud o kafirlər idilər ki, möminləri oda atıblar. Qur'an-ı Kerimin mübarəkə Buruc surəsinin 4-dən 8-ci ayəsinə qədər Uxdud sahabələrinin macerasına işarə olunub. Bəzi müfəssirlər bu ayələrin nazil olması səbəbini müsəlmanların müqaviməti nişanəsi bildiriblər.
Bismillahirrahmanirrahim Vəs-səmâi zətil buruc Vəl-yəvmil məvud Vəşəhidin və məşhud قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود هود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
بعض خريستيان قايناقلارده إسا أصحاب أخدود nağılı gəlibdir. Burada Əshab-ı Uxdudun nağılını bəyan etməkdə məqsəd şəhidlərin anılması və məlumat verənlərin hədəfini xristiyanların yəhudilər qarşısında duyğularını qaynaqlandırmaq olub. Amma bu macəranın hansı qövmə və hansı zaman bölümünə əlaqədar olması haqda ixtilaf var. Uxdud sözdə xəndəq və yerdə qazılan çala mənasını daşıyır. Məqsəd kafirlərin möminləri orada yandırmaq üçün hazırladığı çalalardır. Kafirlər çalaları atəşlə doldurub, möminləri iman və inam cürmü ilə oraya atırlar. Bu sayaqla öldürülən möminlərə əshab-ı Uxdud deyirlər. Əlbəttə, bəzilərinin inamınca əshab-ı Uxdud möminləri çalılara buraxan kafirlərə işarə edir. Quran-ı Kərimin təfsirçilərinin çoxu Qotilə Əshabul Uxdud ibarəsində Qotilə sözünü bir xəbər bildiriblər ki, Əshab-ı Uxdudun öldürülməsini xəbər verir. Bu ölənlər də möminlər ya da ki, kafirlərdilər. Çünki bəziləri bu inamdadılar ki, kafirlər möminləri oda atan zaman Allah Taala odun törətdiyi fəsadları onlardan uzaq edir. Od yenidən alovlanır və kənarda dayanıb möminləri tamaşa edən kafirləri yandırır. Bəzi digər Quran təfsirçiləri də qotilə sözünü nifrin və ya qarqış mənasına tərcüm edirlər və öldürənləri kafir bilirlər. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi də Əshab-ı Uxdud nağılına bir nəzər salırıq. Kafirlərdən bir qrupu bir xəndəq yaxud çala qazır və onu odla doldururlar. O zaman möminlərə belə seçim verirlər, ya öz dininizdən dönün və kafir olun, ya da ki, özünüzü oda atın. Möminlər çarəsiz olaraq bir-bə-bir atəşə atılıb yanırlar. Növbət bir qadına çatır. O qadının qucağında bir aylıq bir körpə var idi. Qadın tam qorxu ilə oda sarı hərəkət edirdi. Amma körpənin canının qorxusu onun ayağını sustaldırdı. Bu kadın yavaş yavaş tam korku ile özünü odla dolu olan çalaya çatdırır. Birden körpə ananın qucağında dilə gəlir və anasından onunla bərabər alovlanan ateşin içərisinə atılmağı istəyir. O gənc qadın isə bir aylıq körpəsini möhkəm bağrına basır və özünü ateşə atır. Müxtəlif İslami mənbələrdə Oxtud ölülərinin sayında ixtilaf var. Bəzi mənbələrdə 7, 10, 77, 80 və digər saylar da görünür. Amma rəvayətlərin çoxunda ölənlərin sayını 20 min nəfər zikr ediblər. Bəzi digər rəvayətlərdə isə bundan daha çox ölü sayı qeyd olunubdur. Əshab-ı Uxdud macerasının zamanı və hansı qövmə aid olduğunda ixtilaf var. Ən məruf rəvayət budur ki, Uxdud səhabələri Yəməndə Hümeyrin son Yəhudi padişahı Zunəvasın padişahlığı zamanına aiddir. İslami qaynaqlarda Əshab-ı Uxdudun macerasını Hümeyrin Yəhudi padişahı Zunəvasın macerasına ilgili bilirlər və belə ünvan edirlər ki, onun Nəcran xristiyanları ilə düşmənçiliyi onun Nəcrana qoşun keçliyinə səbəb olur və nəhayətdə də odu alovlandırdığı və möminləri qırğın edilməsinə bahis olur. Əlbəttə, bəzi müxtəlif rəvayətlərdə də Uxdud əshabı nağılını digər ümmətlərə bağlı bilirlər. İbn Abbas əshab-ı Uxdudu Bəni İsraildən hesab edir və ehtimal olaraq bəyan edir ki, onlar həmən Daniyal səhabələrindən ölən şəxslərdilər. İbn Kəsir də deyir, Babildə Buxtnəsr xalqı bütlərə səcdə etməyə əmr edir. Təkcə Daniyal və digər iki sahabəsi bu əmirdən boyun qaçırır. Buxtnəsr də onları oda atmağa əmr edir, amma alovlanan od Daniyal və sahabələrinə zərər vurmur. Digər bir rəvayətdə də əshab-ı Uxtudun qatili Məcustan olan bir padişah qeyd olunub. Digər bir rəvayətdə isə Pərvərdigar Həbəşidən olan bir peyğəmbər qövminə göndərir. Kafirlər bir döyüşdə möminləri məğlub edirlər və onlardan qalan əsirləri alovlanan çalalara atırlar. Fəxri Razi bu inamdadır ki, ehtimal üzrə əshab-ı Uxtud adlanan o qövm bir qrupdan çox olsun. Əbdürrəhman ibn-i Hübeyrin məlumatına görə, əshab-ı Uxtud bir dəfə Yəməndə Tubbi zamanı və digər dəfə isə Konstantinopolda Konstantin zamanı baş verib. Hər halda əshab-ı Uxtud haqda rəvayət çoxdur. Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan Qur'an nağılları verilişini bugün də dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə Əshab-ı Uxtud haqda sizə məlumat verdik. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Thank you.
İran'da saat 9.00, Azerbaycan Respublikası'nda saat 8.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran İslam Şura Məclisinin köməkçisi Hindistan səfiri ilə müzakirə edib. Hamas, Siyonist rejimlə planlaşdırılan hücumla bağlı xəbərdarlıq edib. ABŞ prezidenti Azərbaycana yaşıl ışığı yandırdı. Və ABŞ hərbçilərinin olduğu baza raket atəşinə tutuldu. Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini bu saatdə oxuyur mən Səccad Dəşri və əməkdaşım Rübab xanım Qəhrəmanzadə. Buyurub xəbərlərin şərhini dinləyə bilərsiniz.
İranın İslami Şura Məclisinin beynəlxalq məsələləri üzrə xüsusi köməkçisi Hindistan səfiri ilə parlament həmkarlıqları və iki tərəfli münasibəti genişləndirmək haqda danışıqlar apardı. Hüseyn Əmir Abdullahyan çərşənbə axşamı günü Qodam Darmendra ilə Tehranda görüşüydü. Yeni Dehli-Tehran münasibətləri və tarixi əlaqələrinə toxunaraq Hindistanın Asiyadakı mövqeyi, əhəmiyyəti, həmçinin müxtəlif kontekstlər, xüsusilə də parlament əlaqələrindəki iki ölkə əlaqələrinin inkişafı zəruriyyətinə təkid edib və dedi. İran xalqı müstəqil tələblik mübarizələrdən dərin tanışlığa sahibdirlər və üçüncü tərəfin İran və Hindistan münasibətlərinə təsir qoymaq üzrə cəhdini rədd olunmuş bilirlər.
Qüds gününün əhəmiyyətindən danışan Azərbaycan İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri Növrəstə İbrahimova bildirib ki, Qüds günü haqqın azadlığı məzlumun müdafiəsi günüdür və bugün işqalçılara etiraz etmək hər bir azadlıq sevər şəxsin vəzifəsidir. Bu haqda Bakıdan aldığımız reportajı dinləyirik.
Qudsun ən böyük əhəmiyyətlərindən biri odur ki, yer üzündə şərqdən qərbə qədər insanlığın, vicdanlığın, haqqın azadlığına görə ayağa durmaqdır. Quds bir coğrafiya olaraq xüsusi bir məkana və həmin yerdə yaşayan insanlara aid deyil. Quds bütün insanlığa aiddir. O bugün öz təfəkkürünü yatmış hesab etməyərək ayağa qalxıb, Qudsu işğalçılardan azad etməsini, onların mənfur əllərini oradan çəkməsini əgər səslənirsə, deməli bütün insanlar bu haqda insanlığa qarşı və vicdana qarşı olan haqsızlığa, ədalətsizliyə etiraz edirlər. Biz də bugünkü gündə bu etiraza qoşuluruq və bütün düşmənlərə səsimizi hər yerdən çatdırırıq ki, biz bu hayqırağı, bu haqsızlığa, ədalətsizliyə son qoy deməyi ta sənin murdar əllərin oradan çəkilməyincə biz də susmayacağıq. Və bizim hamımızın bütün bu cür buna oxşar və bu kimi haqsızlıqlara məruz qalmağımız da elə ilk öncə Qudsdan başlayıbdır. Hər kəsi bu etiraza çağırıram.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz. Fələstinin Həmas hərəkatı Ramazan ayının 28-i Yahudi köçkünlərin Ələqsa məscidinə qarşı planlaşdırdığı basqını dayandırmağa çağırıb. Həmas qərbi şəriyyədə Qüdsdə və 1948-ci ildə işqal edilmiş ərazilərdə yaşayan fələstinlilərə müraciət edərək Ramazan ayının 28-də Əl-Əqsa məscidini işqal etmək niyyətində olan siyonist işqalçılara qarşı müqavimət əməliyyatının gücləndirilməsinə çağırış edib. İqna.ir-a istinadən verilən xəbərə görə Həmas açıqlama verərək, Zatara Kirçit məntəqəsində İsrail rejiminin işqalçılarına qarşı qəhrəmanlıq əməliyyatı keçirməsi münasibətilə gənc fələstinləri təbrik edib. Açıqlamada əməliyyatın keçirilməsi ilə Siyonist İsrail rejimin ordusuna və ordu başçılarına əllərində silah tutaraq Qüdsü və Əl-Əqsa məscidini davamlı olaraq müdafiə etməyə hazır olan gənc Fələstinli qəhrəmanların hazır olmasını göstərən mesaj olduğu qeyd edilib. Bildirildiyi kimi Hamasın bəyanatında Fələstin xalqının əllərində silah tutaraq haqlarını və müqəddəs torpaqlarını qorumağa daim hazır olduqları vurğulanır. Xatırladaq ki, aprelin 2-si Zatara keçid məntəqəsində gənc Fələstinlərin müqamət əməliyyatı zamanı İsrail rejiminin 3 siyonist əsgəri yaralanıb, ikisinin vəziyyəti ağırdır.
Baydenin 907-ci düzəlişin dayandırılmasını uzatmaq barədə qərar qəbul etdiyi bildirilir. Ayraybinin məlumatına əsasən, ABŞ prezidenti azadlığa dəstək aktına 907-ci düzəlişin dayandırılmasını uzadıb. Qeyd edək ki, 1992-ci ilin oktyabrında ABŞ Kongresi keçmiş Sovet Respublikalarına dövlət yardımının göstərilməsini tənzimləyən azadlığa dəstək aktını qəbul edib. Bu qanuna edilən 907-ci düzəliş Azərbaycanın rəsmi qurumlarına Amerika hökuməti tərəfindən birbaşa yardımın göstərilməsinə qadağa qoyur və Azərbaycana təcavüzkar qələmə verərək onu cəzalandırır. Düzəlişin qüvvədə olması 2002-ci ildən ABŞ prezidenti tərəfindən dayandırılır. 907-ci düzəlişin işi həmçinin 2009-cu ildə dayandırılıb. Lakin Ağ Ev bu qeyri-ədalətli qanunu bir dəfəlik ləğv etmək istəmir. Azərbaycanda deyilir ki, Birləşmiş Ştatlar ikili standartlarını davam etdirərək 907-ci düzəlişi Bakının başı üstə Domokla qılıncı kimi saxlamaqla bu ölkəni daim qorxuda saxlamağa çalışır. Digər tərəfdən, bu məsələdə erməni lobi təşkilatlarının da mövqeyi nəzərə alınaraq, Azərbaycan istənilən anda ABŞ tərəfindən cəzalandırıla bilər. Qeyd edək ki, Baydenin qondarma erməni soyqırımını tanınmasının Azərbaycan xalqı və dövləti bir mənalı şəkildə qınadı hazırda ola bilsin ki, yeni taktika ilə Vaşinqton rəsmi Bakının könüllünü almaq və qınaq obyektinə çevirməkdən xilas olmaq istəyib.
İraqın Əl-Həşdu Şabi və ordu qüvvələri Kərkuk uslanında IŞİD terrorçuları qalıqlarına qarşı müştərək əməliyyatda iştirak etdilər. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Əl-Həşdu Şabinin 16 nömrəli briqadası qüvvələri İraqın ordu qüvvələrinin kənarında çərşənbə axşamı günü Kərkuk uslanının cənubunda yerləşən IŞİD terrorçularına qarşı müştərək əməliyyat başlatdılar. Əl-Multiqa məntiqəsi Bu əməliyyatda İraq qüvvələri IŞİD terrorçularının bir tuneli və onların logistika cihazlarını aşkar edib və mənimsədilər. Digər tərəfdən isə Səlahəddin Ustanında yerləşən Amirli şəhərinin şərqində Əl-Buğanim kəndində IŞİD terrorçularının hərəkətlərini izlədikdən sonra Əl-Həşru Şəbinin 52 nömrəli briqadası topxanası terrorçuların yığıncaq məkanını hədəf aldı.
İraqın Ənbar vilayətində yerləşən Eynul Əsəd avia bazası raket atəşinə tutulub. Axarda TAS xəbər verir ki, bu barədə İraqın təhlükəsizlik orqanları məlumat yayıb. İki raket avia bazanın yaxınlığına düşüb. Hücum zamanı heç kim xəsarət almayıb. Qeyd edək ki, həmin avia bazada ABŞ-ın başçılıq etdiyi koalisiya qüvvələrinin hərbçiləri yerləşdirilib.
İstifa vermiş Yemen rejiminin qüvvələri işqalçı Saudiya koalisiyasının əmrlərini yerinə yetirmək üçün Məribdə əməliyyat başladaraq ağır məğlubiyyətə uğrayıb. Əl-Əxbar qəzetinin yazdığına görə istifa vermiş Yemen rejiminin qüvvələri son bir neçə gündə Mərib şəhərinin qərbindəki strateji ərazi olan Əl-Təla Əl-Həmranı yenidən ələ keçirməyə çalışıb. İşqalçı Saudiya koalisiyasının hava dəstəyinə və Məribin müxtəlif bölgələrində keçən cümə səhərindən etibarən 100-dən çox hücuma baxmayaraq, Xain qüvvələr Əl-Ətəlanın şərqindəki Həma Əl-Dahla bölgəsinə irəliləyə bilməyiblər. Yemən ordusu və İngiləbi Xalq Komitələri Əl-Ətəladan sonra Məribin şimal qərbinə doğru irəliləyirlər. Bu qüvvələr məlumat əldə etdikdən sonra muzlu qüvvələrin müxtəlif pusqular qurmaqla Ətəlaya hücum etmək istədiklərini başa düşüb, hücumu dəf etməyi
Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə şəxsi görüşümüzü səbirsizliklə gözləyirəm. Axarda TAS xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Joe Biden deyib. Bu, mənim ümidim və gözləntimdir. Bunun üzərində işləyirik, Biden qeyd edib.
Avropa Birliyinin xarici siyaset üzrə məsul şəxsi və ABŞ-ın dövlət katibi Londonda yeddilər qrupunun iclası kənarında müxtəlif məsələlər o sıradan nüvə anlaşması müzakirələrinin durumu haqda danışıblar. Səhər Azərinin məlumatına əsasən Joseph Borrell və Anthony Blinken ABŞ-ın nüvə anlaşmasından qanunsuz şəkildə çıxmasına toxunmadan Viyana'da gedən nüvə anlaşması müzakirələri ilə bağlı son olayları, Amerikanın ehtimal üzrə bu anlaşmaya qayıtması, anlaşmanın icrasından əminlik tərzini araşdırıblar.
Çinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi sanksiyaların bütün insanlara ziyan vurduğunu və gözlənilən nəticələri vermədiyini deyərək, Çinin bu sanksiyaları istəmədiyini söyləyib. Çejan Tesiyon, ölkəsinin Təhlükəsizlik Şurasına may ayında sədrlik fəaliyyətinin başlaması münasibəti ilə təşkil etdiyi mətbuat konfransında sanksiyalardan danışıb. Pars Today-in verdiyi xəbərə görə, Tesiyon sanksiyaların bütün insanlara zərər verdiyini qeyd edərək, bunun bir sıra ölkələrdən müşahidə edilməsini söyləyib. O deyib ki, sanksiyalar gözlənilən nəticələri doğrultmamaqla yanaşı, diplomatik səyləri zəiflədərək, fəlakətli humanitar vəziyyətə səbəb ola bilər. Çinin BMT-dəki daimi nümayəndəsi Şimali Koreyaya və eyni zamanda Myanmaya qarşı sanksiyalardan bəhs edib, o deyib ki, sanksiyaların tətbiq edilməsini istəmirik, ancaq münaqişənin səbəblərini aradan qaldırmalıyıq. Tesiyon toplantının sonunda Təhlükəsizlik Şurasının Suriya, Yəmən, Somali, Sudan, Fələstin və İraq daxil olmaqla bu ay üçün hazırladığı proqramları əks etdirərək, Xarici İşlər Nazirlərindən iştirakı ilə çox tərəflilik və mərkəzçilik mövzusunda zirvə toplantısı elan etdi.
Hava nəqliyyatı ilə yük daşımalarının həcmi 2021-ci ilin mart ayında 2019-cu ilin mart ayına nisbətən 4,4% artıb. Bu göstərici mütləq rekord həddinə çatıb. Report xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Hava Nəqliyyatı Asosiasiyasının pres relizində deyilir. Dünyada hava ilə yük daşımaları mart ayında müşahidələr tarixinin ən yüksək göstəricisinə çatıb. Hərçənd artım fevral ayına nisbətən mülayim şəkildə azalıb deyə məlumatda deyilir.
Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bugün 22 Ramazan 5 may tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12:37 dəqiqədə deyiləcək və saat 19:55 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Siz bütün verilişlərimizi və xəbər bulletinlərini web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir. Həmçinin rektorun baxış açısını da web saytımızdan alıb oxuya bilərsiniz. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Üçüncü gecənin əhəmiyyəti başqa qədr gecələrinə görə o yerə qədərdir ki, İmam Həsən Əskəri əleyhissalam buyurublar, əgər başqa gecələri əhya edə bilməyibsənsə, cəhd göstər ki, 23-cü gecənin əhyasını və ibadətini əldən verməyəsən. Qədr gecəsi insanın bir illik gələcəyi yazıldığından onu gecəni ibadət etməli və ilahinin sonsuz rəhmətini tələb etməlisən. İnsanın bir illik təqdirinin təyin olunduğu gələcəyi yazan anlar. İnsan yuxuda və xəbərsiz olmamalıdır. Qədr gecəsi bir gecədir ki, ürəyi aydın müsəlmanlar onun qədrini bilirlər və naagah insanlar onu dərk edə bilmirlər. Allah rəhmətlərindən faydalanmaq üçün mövcud olan dəyərlər gecələr və gündüzlərdən istifadə edilməlidir. İslam Peyğəmbərinin buyurduğu kimi, həyat günləri ilahi rəhmətin yelləntiləridir. Agah olun və özünüzü bu yelləntilərə buraxın. Ramazan ayı bu cəhətdən başqa aylardan daha üstündür ki, Allah ayıdır və Allah bəndələri bu ay onun qonaqlığına gedirlər. Bu arada və mübarək Ramazan ayının gecələri və gündüzləri arasından Qədr gecələri xüsusi mövqəyə sahibdir. Qədr gecəsi, ürəklərin parıldaması və canların cilalanması mərkəzidir. Bu gecə dua pıçıltısı bəndələrə xüsusi mənəvi və ruhani cilvə bağışlayır və münacatın könül açan yelləntisi Rəbbəl aləminlə təravət bağışlayıcıdır. Qədr gecələrini əhya edib və ibadətlə məşğul olmaq ən mühim əməllərdəndir ki, bu gecələrdə ona sifariş edilibdir. Bu arada 23-cü gecənin rütbəsi başqa qədr gecələrinə görə o yerə qədərdir ki, şiələrin 11-ci imamı İmam Həsəni Əskəri əleyhissalam buyurublar, əgər başqa gecələri əhya edə bilməyibsənsə, cəhd göstər ki, 23-cü gecənin əhyası və ibadətini əldən verməyəsən. Gecə üçün hazır olmaq mühim nöqtələrdəndir ki, ona diqqət yetirilməlidir. Bu gecə anlarında nəhayət istifadə etmək istəyən şəxs günün başlanğıcından başlamalıdır və Allahın qəzəbinə səbəb olan səhv işləri görməməlidir. Və hətta gündəli işlərini belə görməkdən imtina etməlidir ki, beləliklə öz ürəyini Allah qarşısında təvazukarlığa hazır etsin və gecə zikr etməyə, müstəhəb namazları qılmağa, dua, münacat və Quran oxumağa, xüsusilə də Duxan, Ənkəbut və Rum surələrini oxumağa cəhd göstərməlidir. Bunlardan başqa, uşaq haqqı barədə ata və ananın xeyir duası bu gecə təyin edilən bütün alın yazısına təsir edicidir. Bu səbəbdən valideyn haqda yaxşılıq etmək və onların rizayətini qazanmağa təkid olunubdur. İnsan Allahdan istək tələb etməklə özünün qabiliyyətini artırır və Allahın rəhmət dənizindən faydalanır. Dua onun həqiqi anlamında daha çox pay təhsili üçün pərvərdigarın sonsuz feyzindən qabiliyyət qazanmaqdır və insan dua vasitəsilə Allahın fəzilətini qazanmaq üçün daha çox ləyaqət tapır. Buna görə də şiələrin 4-cü imamı İmam Zeynəl Abidin əleyhissalam Qədr gecəsi dua etmək üçün xüsus əhəmiyyət verir. Səadət və səlaha gətirib çıxaran bütün münacatlarında Qədr gecəsində ibadət etmək tövfiqi tələb edir. Həmçinin İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, dua qəti olduqdan sonra hətmi bəlanı qaytarır. O zaman çox dua edin ki, dua hər rəhmətin açarıdır. Ramazan ayı, Quran nüzulu ayı və xüsusi olaraq Qədr gecəsi Quran nüzulu gecəsi sayılır ki, onda Quran-ı Kərimin ruhu İslam peyğəmbəri ürəyinə nazil edilibdir. Oruclu möminlər qədr gecələrində Allah kitabını açır, başlarına qoyur və onu özlərinin şəfaət vericisi kimi nəzərə alırlar. Beləliklə də bütün həyat ölçülərini parlaq və mənəvi edirlər.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik. Müzik
ötən həftədə. Salamız və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizdə ötən həftə ərzində Avropa və ABŞ-da baş verən mühüm hadisələri analiz edəcəyik. Rusiya Xarici İşlər Naziri ABŞ-a xəbərdarlıq edib, qırmızı xətləri keçməyə cəhd etməyin. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri rəsmi Moskvanın ABŞ-ın Rusiyanın qırmızı xətlərini keçmək cəhdlərinə güclü cavab verəcəyini bildirib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib, nə qədər ki, Vaşinqton üstün mövqeydən çıxış edir, Rusiya ilə ABŞ arasındakı münasibətlərdə heç bir şeyə dəyişməyəcək. Lavrov əlavə edib, Vaşinqton Moskva ilə danışmaq istəmirsə, bu onun seçimidir və deməli, soyuq müharibə və ya daha pis şəraitdə yaşayacaq. Rusiya Xarici İşlər Naziri soyuq müharibə dövründə hökum sürən qarşılıqlı hörmət prinsipinin hazır ki, siyasi arenada mövcud olmadığını qeyd edib. Rusiyalı tanınmış təhlilçi Igor Korotchenko rəsmi Parisin ermənipərəst siyasətindən təəccübləndiyini söyləyib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə ekspert deyib fransız millət vəkilləri Ermənistana və keçən payızda Qarabağda məhv edilən separatçı quruluşa dəstək verməyə davam edirlər. Bu, azmış kimi Ermənistandakı müxalif milli demokrat qütbü hərəkatı Fransa prezidenti Emmanuel Macrona təcili olaraq Fransa sülh məramlılarını Ermənistanın cənub sərhədlərinə yerləşdirməklə bağlı müraciət edib. Bu, əlbəttə ki, təxribatçı bəyanatdır, ancaq onun da öz mümbit əsasları var. Fransa prezidenti Emmanuel Macron hərəkətləri tamamilə dekstraktiv xarakter daşıyır. Bəzən istər-istəməz özünə bir sual versin. Macron Fransa prezidentidir, yoxsa Fransadakı ermənilərin müəyyən birliyinin prezidenti? Aydın bir cavab tapmaq sadəcə mümkün deyil. Onun fikrincə, Paris Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsində qalan qanunsuz rejiminin qalıqlarını qanunləşdirmək üçün bölgəyə zorla daxil olmağı və özünə yer tutmağı hədəfləyən bir oyuna başlayıb. Ermənistanın strateji maraqlarını dəstəkləməyə yönəlmiş Fransa diplomatiyasının kəskin intensivləşməsini görürük. Parisin bu oyundakı ortaqlıqları fəaliyyətlərini Fransanın İrəvandakı səfirliyi və Fransa Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin İrəvandakı ofisi ilə sinxronlaşdıran nüfuzlu erməni elitalarıdır. Bu Parisin xarici siyasət əməliyyatıdır deyə Korotchenko bəyan edib. Rusiya Avropa Parlamenti sədrinin ölkəyə girişinə qadağa qoyub. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Avropa İttifaqının 2 və 22 mart tarixli sanksiyalarına qarşı cavab tədbirlərini açıqlayıb. A. Yaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Avropa İttifaqı ölkələrinin 8 vətəndaşının, xüsusilə də Avropa Parlamenti sədri David Maria Sassoli və Berlin Şəhər Prokurorluğu Yurgen Rababakhın Rusiyaya girişi qadağan olunub. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə rəsmi Brüssel Moskvanın mövcud problemləri dialoq yolu ilə həll etmək barədəki çağırılışlarına məhəl qoymur və Rusiyalı vətəndaşlarına qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirlər görməyə davam edir. Yeddilər qrupu iclası London şəhərində qeyd olunma halındadır. İclasda həmin qrupa üzv ölkələrin yüksək səviyyəli diplomatları və Avropa İttifaqının xarici siyasət məsulu Josep Borrell iştirak ediblər. Koronavirusun dünyanı cənginə almasından sonra irəli gələn iqtisadi vəziyyət və əmələ gələn fəsadlarla necə qarşılaşmaq iclasın mövzunu təşkil edib. İqlim dəyişikliyi ilə Çin mövzuları da prioritet təşkil edir. Az öncə mövzu ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifi ilə əlaqə saxladıq və Cənab Doktora mən belə bir sual verdim. Hazırda yetkililər qrupu iclası London şəhərində qeyd olunmaqdadır və ABŞ müttəfiqləri xüsusilə Avropa ölkələrini Çinə qarşı birləşdirməyə çalışır. ABŞ bu hədəfinə çata biləcəkmi yoxsa yox? Cənab Doktor Şərifi belə deyir.
7 sənəti ölkələr qrupu Amerikanın istəyinə istəyirlər ki, Amerikanın hədəfi cəhətdə, məqsədləri cəhətdə hərəkət eləsinlər və Amerika əslində istəyir ki, bu qrup eləyə bilsin Rusiyanın əleyhinə və ya İranın əleyhinə və ya Amerikanın istədici müxalif olduğu ölkələr əleyhinə yenə bir cəbhə təşkil versin. Amma bunun qarşısında iki məsələ var. Birinci məsələ budur ki, daha bu yeni dünyada sənəti ölkələr ancaq bu 7 ölkə deyil. Düzdür, 1975-ci ildə, az qalı yarım əsr ola bundan əvvəl, bu sənəti qrup yaranıb o zaman əsasən batılı ölkələrdən, yəni Avropa, Amerika, Avropada da deyəndə, yəni Alman, Fransa, İngiltərə, İtaliya, Amerika, Japon və sonra da Kanada qoşulub ona. Amma indi dünyada sənəti ölkələr bunlar deyirlər ki, Çin dünyada bu günləri yüksək səviyyədə istehsal, sənəti məhsulat istehsal edən ölkədir və bütün sahələrdə də o özün sənəti baxımından gəlişdirir, tövsiyə tapıbdır. Eyni halda Asiyada başqa ölkələr, yəni Asiyada Kore həmçinin, əlan şimali cənubi Kore, yəni Güney Kore bu günləri sənəti ölkələrdən biridir. Eyni halda Asiyada Malezi də hakəza, eyni halda İran, eyni halda Türkiyə bu ölkələrin hər birisinin bu gün daxili sənəti istehsalına baxanda 50 il bundan qabaq İtaliyadan daha yüksəkdir. Və ya bu gün də elə özü bu ölkələrin çoxu dünyanın 20 böyük iqtisadlarının içindədirlər. Avropada da başqa ölkələr var, Latin Amerikada da ölkələr vardır ki, bugün Brezil kimin, Meksika kimin. Onlar demək olar ki, elm və sənət 50 il bundan qabaq olduğu kimin daha sənət Amerika və onun müttəhidlərinin demək olar inhisarında və blokasında döyürlər. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ bu idi ki, dünya o dünya döyür. Dün bu 7 sənəti ölkələr demək olar ki, soğuk savaş dövrün mirasıdır. Və soğuk savaş dövründə bu yaranıb, o dövrdə əsasən dünyanın şəraiti iqtisadi baxımdan, sənət baxımından, elm baxımından və siyasət baxımından bugünkü şərait dövrdür. Ona görə Amerika çalışır ki, bunu yenidən dirilsin. Halbuki keçmişdə Trump da dedi 7-ci 7 sənəti ölkələr bu qrup daha mənsuq olub. Bu demək olar kardan düşüb və